Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bely ons geloof in God drie enig in die volgende woorde saam. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo in die vergewing van sondes, die opstanding van die lichaam, en 'n ewige lewe. Kom ons luister nou met dankbaarheid in ons harte na die wet van die Here. Ons luister met dankbaarheid omdat ons Here Jesus die wet vir ons in ons plek vervul het. Maar kom ons ondersoek ons self ook terwyl ons na die wet luister. Direk na die wet sing ons Psalm 119. Kom ons sing twee versies daarvan. Ons sing die eerste en die elfde verse. God het al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dochter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onse Vader in die hemel, ons dankie dat ons saam kan bid. En ons dankie dat ons as u kerk hier op aarde, saam met hierdie gemeente vanochtend, kan stil word voor u die almachtige God. Ons bely, soos wat ons het vermoere ook bely het in die 12 artikels, dat u die almachtige God is, die skepper van hemel en aarde, en dat niks buiten u wil omgebeur nie. U is in beheer van die wereld, van volkere en nasies, van die kerk, en ook van elkeen van ons lewens. Ons is volledig, u eiendom, soos klei in u hande, en u vorm dit soos u dit wil hee, U beskik oor ons lewens volgens u raad. Dit is vir ons 'n geweldige troos. Ons en ons kinders, ons almal saam, is in u Vaderhande, veilig en beskut. En Here, gee aan ons krag en genade, om ook wanneer U beproewinge oor ons bring, dit te mag aanvaar en ervaar as komende uit U hand. Dat U ook op daardie wyse besig is om ons te vorm en om ons te slyp en om ons gereed te maak vir U koms, wanneer U ook vir ons 'n plek in die Vaderhuis berei. Here, ons bid dat U hierdie erediens sal seën. En ons bid dat U woord helder en duidelik tot ons mag kom. En dat ons opnuut weer mag besef dat in Christus het alles verander, het alles nuut geword. In Christus is alles vervul. En daarom is ons so bevoorreg om in Christus ingeplant te wees, om in Christus te glo, en om hierdie geloof in Christus elke dag uit te leef. En ons dankie dat ons kinders ook van kleins af U, die lewende Christus, mag ken en bely. Ja, dat hulle ook mag weet, hulle is U kinders. Heere ons God, ons bid vir hulle, vir wie ons vanoggend toegesing het, wat besondere mylpale in hulle lewe bereik, wat in hulle 80er jare is, in hulle geboortedag kan herdenk. Ons dankie vir elkeen van hulle, vir soveel geseënde, mooi jare uit U Vaderhand. Mag hulle geboorte herdenkings mooi en besonders wees. En mag U aan hulle krag en genade gee, om in die jare wat kom, wat U nog mag gee, U te kan dien, deur U kerk heen. Ons denk ook aan een jonge broeder in die gemeente, wat in die komende week onder operasie moet gaan. Ons bid dat U ook hom sal seën, en nabij sal wees, en sukses mag gee, op die afloop van die operasie. Mag hy weer volkome herstel. Wees so met elkeen van ons, Here. U ken ons gedagtes, U ken elkeen wat dalk in stilte worstel met 'n probleem, waarvan ons ander nie bewus is nie. Wees hulle ook nabij. Wees met elke kind en elke jong mens. Seën ons almal saam as U kerk, Here. En mag U woord elke dag vir ons die krag van ons lewe wees, die fondament waarop ons bou, die lig op ons pad en die lamp voor ons voet. Seën die kerkraad, seën die herder en leraar wat U roep om hier in U diens te staan. Wees hulle almal nabij en skenk aan hulle wysheid en insig, gehoorsaamheid aan U woord. Maak hulle diensknegte van U. Hoor ons gebed, Vader, ons bid alles in U naam. Ons pleit om die vergifnis van al ons baie sondes. Ons bely dit voor U met hart en mond. En ons bid alles om Christus wil. Amen. Kom ons sing weer saam. Psalm 138. Ons sing daarvan verse 1 en 2. Ons skriflesing, geliefdes, kom uit 2 Korintiërs, hoofstuk 3. Kom ons lees die hoofstuk saam. Begin ons weer om onsself aan te beveel? Of het ons miskien so sommige aanbevelingsbriewe nodig aan julle of van julle? Julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense. Omdat julle duidelik 'n brief van Christus is, deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. So 'n vertroue het ons deur Christus by God. Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n nuwe testament, nie van die letter nie, maar van die gees, want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. En as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat toch moes vergaan, hoeveel te meer sal die bediening van die gees dan nie in heerlikheid wees nie. Want as die bediening wat veroordeel heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak, oorvloedig in heerlikheid. Want wat verheerlik was, is ook in hierdie geval nie verheerlik nie, vanweë die alles oortreffende heerlikheid. Want as wat moes vergaan met heerlikheid was, veel meer is wat moet bly in heerlikheid. Terwyl ons dan sodanige hoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid. Nie soos Moses nie, wat 'n bedekking oor sy aangesig gesit het, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde van wat moes vergaan nie, maar hulle sinne is verhard, want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word. Die bedekking wat in Christus vernietig word. Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees. En waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Ek wil graag met u stilstaan, geliefdes, by verse 13 tot 15. Ek lees ook vers 12 daarmee saam. U sal merk dat hier meer as een keer die woord bedekking gebruik word. Elders in die vertaling word ook gebruik van die woord gebruik van 'n sluier vir bedekking, en dan ook die klem in vers 14 op die woordjies in Christus, die bedekking wat in Christus vernietig word. Kom ek lees vanaf vers 12 weer. Terwyl ons dan sodanige hoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid, nie soos Moses nie, wat 'n bedekking oor sy aangesig gesit het, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde van wat moes vergaan nie. Maar hulle sinne is verhard, want tot vandag toe bly die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking, bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking, sonder dat het opgelig word. Die bedekking wat in Christus vernietig word. Ja, tot vandag toe, wanneer Moses die wet gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Die gedeelte wat ons saam gelees het, fokus basies op twee dinge. Dit fokus op die wet en dit fokus op Christus. Ons weet almal, die wet leer ons van die heerlikheid van God. Dink maar aan die gebeure by Sinai, toe die wet gegee is. En ons hoor in die wet, so het vermoede weer gehoord, ons het saam gelees het, die wil van God, en ons hoor die eise van God. En dit laat ons ons sonde besef. Maar die wet, geliefdes, kan nooit alleen aan ons die ware lewe gee nie. Die ware lewe, die ewige lewe, is alleen in Christus te vind. Net hy kan die ware lewe deur die werking van die Heilige Gees gee. Net Christus alleen. En daarom is dit die tema van vanmôre se preek. In Christus alleen. Paulus gebruik hier in hierdie teks die mooi en eenvoudige beeld van 'n bedekking of dan 'n sluier wanneer hy oor die wet praat. 'N woord wat meer as een keer hier voorkom en ook elders in die Bybel. En dan word hier telkens pertinent na Moses verwys. En spesifiek toe Moses op die berg Sinai was, waar hy sy gesig bedek het, waar hy sy gesig met 'n sluier toegemaak het, toe hy die wet op Sinai uit die hand van die Here ontvang het. Weet jy, geliefdes, ek wil die stelling maak, sies toch, dat hierdie spesifieke gebeurtenis by Sinai, die klimaks, die hoogtepunt van die openbaring van Godse heerlikheid in die Ou Testament was. Want daar die geweldige natuurverskynsels wat by Sinai plaasgevind het, waarin God hom geopenbaar het toe hy die wet gegee het, was aangrypend geweest. God openbaar hom op Sinai aan sy volk, op 'n besondere wyse, toe hy sy wet aan hulle gee. En in sy wet maak God sy wil aan hulle bekend. Maar in die gee van die wet op Sinai, het hy ook in die proses sy heerlikheid in die natuurverskynsels aan sy volk geopenbaar. En daarom is het so belangrik, dat ons vandag nog in elke erediens die wet lees. Basies eenmaal elke Sondag. Om die wil van God te hoor. Wat God van ons vra. Want in die wet openbaar God hom dat hy alleen gedien moet word. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. En in die wet kom die liefdeseis sterk na vore. Liefde tot God en liefde tot jou naaste, wat so belangrik is vir ons lewens van elke dag. Moses het daar op Sinai toe hy die wet ontvang het, God se heerlikheid aanskou, waarvoor hy sy gesig met 'n doek toegemaak het. In Eksodus 34 lees ons, toe Moses klaar met hulle, dis nou al Aaron en die leiers van die volk, en die volk self, gepraat het, het hy sy gesig met 'n sluier toegemaak. Wanneer Moses na die Here toe gaan, om met hom te praat, verwyder hy die sluier, tot na sy terugkoms. Wanneer die Israeliete sy gesig sien blink, trek Moses die sluier oor sy gesig, totdat hy weer met die Here gaan praat. Moses het sy gesig toegemaak, as hy met die volk gaan praat, as hy van Sinai afkom waar hy die wet ontvang het, en as hy weer teruggaan, boop sien hy, het hy die sluier weggeneem. Moses, geliefdes, het dus iets gesien. Wat het hy gesien? Hy het die heerlikheid van God gesien. En hy kon nie hier die heerlikheid van God aan die volk openbaar nie. Daarom het hy sy gesig toegemaak. Die heerlikheid van God was net te groot, te omvattend. Kan jy dink wat 'n oomblik dit vir Moses was, om op Sinai God se heerlikheid te aanskou? Dit moes geweldig gewees het. As ons nou vir 'n oomblik dink aan die inrigting van die tempel in die Ou Testament, dan sal jy moes onthou, die tempel het uit drie dele bestaan. Die voorhof, die heilige, die allerheiligste. Die allerheiligste was van die heilige geskei met 'n voorhangsel, met 'n dik gordyn. Ons kan sê, met 'n sluier. Niemand mag in die allerheiligste ingegaan het nie. Behalwe die hoë priester, eenmaal per jaar op die Groot Versoendag, waar hy dan 'n offer namens die hele volk gebring het. Iets van Moses, wat op Sinai in die heilige teenwoordigheid van God was, sien ons by die hoë priester, wanneer hy die allerheiligste betree. Want in die allerheiligste was hy in die teenwoordigheid van God. Want in die allerheiligste het die ark met die gerubs en die versoendeksel gestaan, wat die simbool van God se teenwoordigheid onder sy volk was. Ook hier by die tempel tref ons die sluier aan. Daarom word die Ou Testamentiese godsdiens 'n skadu godsdiens genoem. 'n Skadu godsdiens, want die heerlikheid van God was nog bedek. Moses kon hier die heerlikheid van die Here op die berg aanskou, maar dit was nie vir die volk om te aanskou nie, hy het sy gesig bedek. Die hoë priester kon in die allerheiligste ingaan, maar net hy, nie die hele volk nie. En as die mens nou mooi dink, vandag nog word die heerlikheid van God met 'n sluier toegemaak. En die mens sien dit wanneer die orthodoxe Jode in hulle sinagoges die Ou Testament lees. Die orthodoxe Jode lees die wette van Moses oor en oor, maar hulle kom in die proses nooit by Jesus uit nie. Daar is 'n sluier oor hulle verstand. Hoe tragies dit ook al is. Daarom is hulle godsdiens 'n heidense godsdiens. Maar geliefdes, die skadu godsdiens van die Ou Testament het die heerlikheid van God verkondig. Maar daar was nog 'n sluier oor. Dit is wonderlik dat daar in die Ou Testament voortdurend eengewys word na die koms van die Messias, van Jesus wat sou kom. Ons allemaal weet hoe dat die profete in die Ou Testament hiervan verkondig het, hiervan geprofeteer het, van die Messias wat sal kom. Hulle het selfs die dorp aangewys, waar Jesus die Messias gebore sou word. Micha het gesê, en jy, Bethlehem Efrata, uit jou sal daar iemand uitgaan. Ons tekstgedeelte sê dit so prachtig, maar die sluier, die bedekking, wat daar oor die skare godsdienst was, word in Christus weggeneem. Word in Christus vernietig, staan daar. Die koms van Jesus Christus in die vlees het alles verander. In Christus het die volle heerlijkheid deurgebreek. In Christus het die volle lig gekom. Daarom is die koms van Christus in die vlees so belangrik. Die hart van die evangelie. Moses het by Sinai hierdie heerlikheid aanskou, maar hy kon dit nie aan die volk toon nie. Hy moes dit met 'n, kom ons sê, met 'n masker oor sy gesig doen. Paulus daarenteen kan nie uitgepraat raak oor die heerlikheid van God wat hy self aanskou het, toe hy as apostel deur die Here geroep is, toe hy deur 'n lig uit die hemel ten die grond neergevel is, toe hy op pad was om Christene te vervolg. Paulus het kontinente deurkruis om na sy bekering, om nadat die lig aan hom geopenbaar is, Jesus Christus te verkondig, want die wêreld moes dit hoor. Paulus het gesien en verkondig die wonder is, en dit het Paulus ook ervaar, in Christus is die bedekking die sluier vernietig. Met sy vleeswording, met sy geboorte in Bethlehem, het 'n totaal nuwe bedeling aangebreek. Deur sy lyde en sterwe en opstanding uit die dood, weet ons, is die voorhangsel geskeur. En het daar vrye toegang tot God gekom, kan God sy kinders direk tot hom nader. Deur sy hemelvaart is die weg gebaan vir al sy kinders wat hy uitverkies het, wat met hulle hele hart glo. Al hierdie dinge het in Christus waar geword. In Christus is die bedekking vernietig. Die wet en die slaafse onderhouding van die wet, soos die fariseers het verkondig het, was nie meer die een en die al nie. Nee, Jesus Christus staan in die middelpunt. 'N nuwe evangelie het aangebreek. Die lig het gekom, 'n wonder het gebeur. Dit wat die profete geprofeteer het, het waar geword. Dit maak die evangelie so mooi, geliefdes, en dit maak dit vir ons so wonderlik om gelowiges te wees. Ons kan Christus aanbid. Ons kan met ons hele hart tot hom nader. Maar, en dis belangrik, ons wag steeds op die volmaakte heerlikheid. As gevolg van die sonde wat ons elke dag doen, is daar steeds 'n bedekking, 'n sluier. En kan ons God in hierdie bedeling nie van aangesig tot aangesig sien nie. Maar ons weet, hy kom. En ons wag, en ons sug van verlange, om God se volle heerlikheid te aanskou, wanneer hy kom, en wanneer ons hom sal sien soos hy is. In hierdie bedeling sien ons nog soos deur 'n spieël in 'n raaisel, maar ons weet, ons Here Jesus kom weer. En eers by sy wederkoms. En niemand weet wanneer dit gaan wees nie, sal die bedekking, die sluier, finaal verdwyn. Finaal vernietig word. Wanneer hy vir elkeen van sy kinders volgens sy wil 'n plek in sy vaderhuis sal gee. En dan sal al die beloftes in die Ou Testament en in die Nuwe Testament in volle vervulling gaan. En kan jy indink hoe wonderlik dit sal wees? Wanneer ons Here Jesus kom en ons hom sal sien en ons vir ewig by hom kan wees. Paulus sê aan die Korintiërs, dit sal so wonderlik wees, soos wat geen oog gesien en geen oor gehoor en in die hart van geen mens opgekom het nie. Dit sal alle verwagtinge oortref. Want die ewige lewe sal in alle opsigte volmaak wees. Ons sal God se heerlikheid sien. Onbeskryflik sal dit wees. En al hierdie dinge is alleen moontlik in Christus. Op geen ander manier nie. Daar is ook geen ander pad nie. Slegs in Christus. Ons Here Jesus het self gesê, niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Wat moet ons doen in hierdie bedeling? Wat moet ek doen as 'n gelowige? Wat sê hierdie gedeelte vir my? Jy weet, geliefdes, mens kan baie dinge wil opnoem, wat ons moet doen. Maar daar is een baie, baie belangrike ding. En dit is die kort woordjie met drie lettertjies. Glo. Glo met jou hele hart in Jesus Christus. Dat hy jou verlosser is. Dat hy jou sondes vergewe het. Dat hy jou salig maak, en dat jy net deur hom die ewige lewe kan kry. En dis wat ons teks sê, maar die bedekking word deur Christus vernietig, en het word vernietig vir hulle wat waarlik glo. 'N ware geloof is God se grootste gawe wat hy aan ons as sy kinders gee. Dis 'n hemelse geskenk. Daarom is ons vandag hier, ons glo in God Drie-enig. Maar baie belangrik ook, geliefdes, ons moet ons geloof voed. Ons moet hierdie plantjie kos gee. Deur die woord heen. Mense sê so maklik hulle glo, mense sê so maklik hulle is gelowiges, maar hulle doen so min om hulle geloof te voed. voed jou geloof. Want dit is jou geloof wat jou deur alle lewensomstandighede heen dra. En daar kom van tyd tot tyd baie, baie moeilike lewensomstandighede op van ons se lewenspaaie. En wat maak jou dan sterk? Jou geloof in God. Dis jou geloof wat jou staande hou, wat jou krag gee. Dis ook jou geloof wat jou onderskei van 'n sondige wêreld waarin jy leef. Jou geloof in God maak jou anders. Laat jou anders dink, laat jou anders praat, laat jou anders optree. Onthou, anders as die Ou Testamentiese gelowiges wat vasgekyk het teen die wet en wat gedink het hulle moet presteer deur die wet te onderhou, kan ons as Nuwe Testamentiese gelowiges lewe in Christus, wat die wet vir ons in ons plek volbring het. En so is ons in Christus bevry van die sluier wat skeiding maak. En meer nog, elkeen, ons elkeen, is 'n beelddraer van God. Christus is in jou. Vertoon jy deur jou lewe, deur jou woorde, deur jou dade, Christus wat in jou is na buite, is jy waarlik 'n beelddraer van hom? Ondersoek jouself. Kyk of jy een is. Bekering vra van ons om elke dag om te draai en terug te gaan na Christus toe. Altyd terug na wat hy vir jou aan die kruis op Golgotha gedoen het. Bekering vra, leef elke dag vertikaal na bo gerig. Dit vra, jou lewe moet op Christus gerig wees. Nie op die sondige wêreld. Vanaand se preek sal hierby aansluit. In Christus is ons tot alles in staat. In Christus is ons skatryk. Sonder Christus is die lewe leeg. Sonder Christus is ons arm. Is die lewe uitsigloos. Ek sluit af deur te sê, volhard in die geloof, volhard om in Christus te lewe, want Christus kom weer. En as hy kom, sal ons hom sien soos hy is, sal alles volmaak en heerlik wees. Daarvoor kan ons nie wag nie. Amen. Kom, ons sing nou saam. Psalm 75 verse 1 en 4. Kom, ons sing dit hartlik saam. ons loof en dankie, Here, dat ons in Christus ingeplant is met 'n ware geloof. Ons dankie vir die onuitspreeklike voorreg om U te mag ken en U te mag lief hê en om in U te kan glo met ons hele wese. Dit bring soveel rus en kalmte en vrede in ons gemoed. Vooral waarin ons in 'n wêreld leef wat so moeilik geraak het, wat so deur mekaar geword het. Ook hier in ons eie land, ons ervaar dit elke dag meer en meer. Maar om dan op te kyk, op ons knieë te gaan, te bid, U woord te hoor, en om dan te besef, ons is U uitverkore erfdeel. Dit beteken vir ons alles. En ons dank U dat ons dit elke keer kan belewe, wanneer ons U woord lees, en wanneer ons bid, en wanneer ons U uitgaan, en as U kinders, draers van die evangelie na buiten moet wees. En dan dank ons U vir die uitnemende voorreg, dat ons anders is, as die sondige wêreld daarbuiten. Dit is net genade uit U hand. Daarvoor dank ons U. Seën ons op hierdie Sondag, bring ons vanaand weer hier saam, om weer U woord te hoor. Ons bid dit in U naam, om Christus wil. Amen. Geen geleen. Genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met u almal. Amen.